алтынның, білмесең парқын мыс пенде. Ағайының көп болса, бірлігі оның бек болса, қиындық жер кез келесе, біріне бірі сеп болса, бүтін тұрған бұзылмай, оны зекі тіспен тең. Бірлігіңе бекем бол, кемімес дәулет болсаң кең. Анығы осы бозбала кеңбе елді болмас кем. Жақсы ай мен тең, жомарт жігіт бай мен тең, шешен жігіт дүр мен тең, имансыз көңіл кір мен тең. Оқымаған наданы дар, жүз болса да бір мен тең. Бағалыңыз алуа шекер бал мен тең. Саясы жоқ бәйдерек, сазға да өткен тал мен тең. Жаман туса балаңыз, айымшылы жігіттің кең дүниесі тар мен тең. Қайғойлаған адамының алды тұйық жар мен тең. Жетесіз жаман бозбалына тоқсаннан асқан шал мен тең. Жақсының айтқан ақылы сайраптау жатқан жол мен тең. Жаманға айтқан ақылың ағы бөткен сел мен тең. Жаны жомар жігіттің ықыласын байқасаң, амалы сүйіп тербеткен толқып та жатқан көл мен тең. Қас жаманның орынына кесектей болса көр мен тең. Дәулеті асқан сараңның жайлауы жасыл шөл мен тең. Жақсы алғаның жақсылығын білдірер. Құдай қосқан жарында тек жақсы іске көндірер. Анығы осы бозбалына жұмақтан шыққан хор мен алғаның жаман жолықса, жамандығын ай білдірер. Ер қадірін кетірер, бұның өзі бозбала маңдайға біткен сор мен тең. Айтарым осы бозбала азғантай,